Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 216. Acest podcast vă este adus, ca de obicei, ding-dang moment publicitar, de Ceaiul Nației. Dacă nu l-ați încercat încă, n-aveți idee ce pierdeți. Pe site-ul nostru, stareanației.ro/magazin, există zeci de sortimente din acest ceai excelent. Sper să vă găsiți acolo preferatul. Au fost niște săptămâni încărcate de început de an, încărcate cu muncă, dar încărcate și cu bine. Și de foarte multe ori mă încarc cu binele de care am nevoie ca să funcționez la parametri optimi, citind comentariile voastre la acest podcast. Chiar dacă nu vă răspund, să știți că le citesc. V-am rugat la primul episod din acest an să ne spuneți cu ce gânduri ați intrat în 2024, ce obiectiv v-ați setat, cum se spune. Am enumerat în episod 9 idei pe care le puteți integra în planurile voastre și v-am rugat să o scrieți voi pe cea de-a 10-a. Și foarte mulți ați făcut asta și vă mulțumesc. E foarte important că vă luați din timpul vostru și din atenția voastră, atât de importantă, așa cum am scris și noi în această carte, ca să ne scrieți câteva rânduri. Mulți dintre voi ați spus că vreți să faceți mai multă mișcare, să slăbiți, să aveți un somn mai bun. Sper să vă ajutăm cu toate astea la starea sănătății. Nu uitați să dați și acolo subscribe, dacă n-ați făcut-o încă. Am ajuns cu 3 săptămâni mai târziu decât ce am prezis eu la 100.000 de abonați. În realitate, la început, când am anunțat acest termen, a fost mai mult wishful thinking, așa. Nu credeam să ajungem aici atât de repede. Cu un canal nou, nu credeam că vom atinge bariera asta de 100.000 de abonați, ceva ce foarte puține canale de YouTube reușesc, dacă e să ne raportăm la numărul total de canale. Desigur, nu ne vom opri aici. Ăsta e doar începutul. Ne concentrăm în acest an cu toate resursele pe care le avem pentru a vă putea oferi la Starea Sănătății produse de calitate, bazate pe știință și confirmate de specialiști, care să vă ajute să luați decizii în cunoștință de cauză. Am primit multe mesaje de la cei care vor să facă parte din echipa noastră, unii ca voluntari, alții să aibă aici un loc de muncă. Sunteți cu toții bineveniți cu o singură condiție. Deja săptămâna asta au venit 3 oameni în echipa noastră. Într-un caz e vorba de o revenire, revenirea Mirelei Oprea în echipă. Condiția e ca alăturarea voastră echipei noastre să aducă un plus de valoare. Nu mă refer aici la profit. Așa că aștept în continuare mesajele voastre la dragoșarondpătraru.ro și să ne spuneți acolo exact ce credeți că ați putea să faceți foarte bine la noi în echipă, astfel încât împreună să evoluăm. Revin la mesajele voastre. Unii ați spus că v-ați găsit sau regăsit credința anul trecut și că vă veți concentra pe asta în 2024 și e foarte, foarte bine. Avem cu toții nevoia asta să simțim uneori că facem parte din ceva mai mare decât noi, indiferent ce este acel ceva. Briana, de pildă, membră de mult a tribului nostru, ne-a scris că își găsește acest sentiment în natură. Există foarte multe studii și cărți scrise pe tema asta, pe tema sentimentului de conectare și de uimire care vine din relația noastră cu natura. Și e ceva ce pierdem cu fiecare petic de spațiu verde pe care îl distrugem sau la distrugerea căruia asistăm nepăsători. Am citit recent că amenda pentru tăierea ilegală a unui copac în București este de maximum 100 de lei. Și poate ajunge la 25 de lei dacă este achitată în 15 zile. Vă dați seama? 25 de lei costă un arbore care a avut nevoie de zeci de ani ca să crească. Iar când nu sunt tăiați ilegal, copacii sunt masacrați de autoritățile locale. În toate orașele din România, Copacii sunt efectiv mutilați. Li se ciopărțesc crengile de ajung să arate ca niște sperietori. Și normal că se taie copaci. Dacă oamenii care fac asta știu că nu pățesc nimic. Dacă amenda ar fi de măcar un salariu minim pentru persoanele fizice, pentru fiecare copac tăiat și un procent din cifra de afaceri plus, nu știu, suspendarea activității pentru firme, eu sunt sigur că ar sta cu totul altfel lucrurile. Doar că, deși mulți politicieni se bat cu cărămida în piept când vine vorba despre mediu și preocuparea lor pentru natură și combaterea poluării, nimeni nu-și asumă să facă o lege prin care copacii să nu mai fie dați jos de oricine vrea asta. Și foarte frumos a spus Briana în același comentariu că suntem parte din natură, nu stăpânii ei. Da, e adevărat. Jason Hickel scrie foarte bine despre asta în cartea Less is More. Am vorbit despre asta și la Starea Sănătății în episodul despre microbiom. Sper că v-a plăcut. Foarte multe lucruri rele ni se trag și de aici, din faptul că ne purtăm ca și cum n-ar trebui să existe reciprocitate între noi și lumea care există în jurul nostru. Ca și cum tot răul pe care îl facem naturii nu este de fapt un rău pe care ni-l facem nouă. Unii dintre voi ați scris că vreți să renunțați la alcool. Vă recomand episodul Starea Sănătății despre cartea Sfârșitul bolilor mentale, o carte scrisă de Daniel Amen. Amen spune că un consum zilnic de alcool micșorează pur și simplu creierul. Știm deci că alcoolul ne face mai proști. Iar dacă ne uităm în jur, ne dăm seama că e adevărat. Da? Lipiți asta pe un post-it undeva în casă. Poate vă ușurează atingerea obiectivului. Cărțile lui Daniel Amen au fost traduse deja la noi, la Bookzone, și nu știu dacă au ajuns pe piață, dar nouă ne-au sosit de la editură. Iată-le, nu le ratați. Altcineva scria într-un comentariu că anul ăsta vrea să fie o persoană mai bună decât persoana care era anul trecut. Excelent! Am mai vorbit aici despre cum asta e tot ce contează. Comparația cu tine din trecut, nu cu altcineva din prezent. Un alt obiectiv foarte bun dintr-un comentariu, evitarea perfecționismului. Sunt mulți oameni care nu încep să facă ceva pentru că nu se simt pregătiți. Însă n-ai cum să te pregătești dacă nu începi de undeva. Costi vrea să învețe și pe alții despre lucrurile pe care le învață el, să contribuie la o lume mai bună. E ce facem și noi aici. Cineva a scris că în 2024 vrea să facă un hub de idei cu românii din Germania, cu discuții la ceai despre idei, probleme, oportunități. Mi se pare un obiectiv foarte bun. Cu alte cuvinte, o masă reală printre atâtea mese virtuale. Și aici recomand cartea lui Gal Beckerman despre originea ideilor radicale. Monica, membra a tribului nostru, scria că vrea să se întoarcă în România, în satul bunicilor, și să construiască acolo un centru pentru copii. Mi-aș dori foarte mult să vă iasă aceste planuri, să găsiți disciplina de a le pune în practică, măcar câte puțin în fiecare zi, cu pași mărunți. Pentru că, așa cum ziceam și data trecută, progresul se întâmplă când începem să facem lucruri bune, nu doar când le evităm pe cele rele. Și apropo de progres, la finalul anului trecut a apărut la editura Publica cartea Putere și Progres, scrisă de Daron Acemoglu și Simon Johnson. O cărămidă de carte. Am mai arătat-o săptămâna asta la emisiune. Puteți să răniți pe cineva cu ea, dar mai bine o citiți. Și ce carte! N-am reușit încă să o termin, mă lupt cu ea de când am primit-o de la editură, înainte chiar să apară pentru public. Am primit-o înainte pentru că avem și noi o recomandare pe coperta 4. Trebuie să citiți cartea asta dacă vreți să înțelegeți mai multe despre unde ne aflăm cu lumea. Și în opinia mea, împreună cu Tehnofeudalism al lui Varoufakis, Cartea asta o să vă facă să înțelegeți pe ce drum trebuie să o apucăm dacă vrem să o ducem cu toții mai bine și dacă vrem să fim, pentru cei care vin după noi, niște strămoși buni. E un drum care s-a mai făcut acum 250, 200, 100 de ani și pe care avem datoria să-l facem din nou. Le datorăm asta celor care vin, măcar așa să-și reamintească de noi. Repet, îmi place foarte mult sintagma asta, că am încercat să fim niște strămoși buni. Despre ce e vorba? Teza cărții e una foarte bună. Progresul depinde de alegerile pe care le facem în privința tehnologiei. Metodele noi de organizare a producției și mijloacele noi de comunicare pot fie să servească interesele înguste ale unei elite, ce ziceam că s-a mai întâmplat în istorie, fie să devină fundamentul unei prosperități larg răspândite. Și am tot spus-o aici la podcast, tehnologia este neutră. Inteligența artificială, pe care și eu am prins-o cu minciuna săptămâna trecută, v-am povestit despre asta în newsletter, inteligența artificială este neutră. Important e ce alegem noi să facem cu aceste noi invenții. Și vreau să aveți grijă la asta, la faptul că ChatGPT minte de îngheața apele. Și e un pic mai nesimțit chiar și decât Klaus Iohannis, în sensul că dacă îi reproșezi că a mințit, spune că da, ai dreptate și că apreciază că ți-ai dat seama. Superb. Dar mare atenție pentru cei care aveți nevoie în ceea ce faceți de date exacte. Revin. Am purtat de multe ori discuția asta aici la podcast. Cum e lumea până la urmă? E mai bună în prezent decât era în trecut sau e mai rea? Avem telefoane super inteligente, ne încălzim casele prin apăsarea unui buton, mașinile noastre vorbesc cu noi, putem să ajungem la orice adresă fără să știm drumul, doar lăsându-ne ghidați de o voce din telefon. Avem produse electronice refurbished, de cea mai bună calitate, cum sunt cele de la partenerii noștri de la Server Config. Produsul Best Buy din perioada asta este un workstation HP, o stație foarte bună pentru editări foto-video. Găsiți linkul către site-ul Server Config mai jos, în descriere. Acesta a fost momentul publicitar. Bun, deci avem toate aceste device-uri care ne fac viața mai bună. Dar pe lângă treaba asta, rămân totuși problemele poluării, sărăciei, extremismului. Oricum ar fi, ni se tot spune că tehnologia nu poate fi oprită. Tehnologia va avansa, iar noi am face bine să ne modelăm după ea, să ne schimbăm și să ținem pasul. Nu? Asta ni se spune. Iar dacă în avansul ei tehnologia continuă să creeze probleme, nu-i nimic. Tot tehnologia le va rezolva și va veni cu soluții în viitor. Tehno-optimism se numește această abordare, cea în care credem că orice problemă va putea fi rezolvată în viitor cu ajutorul tehnologiei. Trebuie doar să avem grijă ca nu cumva să frânăm dezvoltarea ei. Ok, omoară niște oameni, dar avantajul la final va fi în beneficiul celor mai mulți. Cu asta suntem amăgiți și deopotrivă reduși la tăcere. Nu ne punem în calea progresului, nu? Tehnooptimiștii cred că noile tehnologii nu fac altceva decât să lărgească randamentul oamenilor și să le crească productivitatea. Iar în cele din urmă, societatea va găsi o formă prin care să împartă câștigurile obținute și să genereze beneficii pentru toată lumea. E vorba de aceeași mentalitate aplicată și ideii de creștere continuă. Să creștem economia cât mai mult, iar în cele din urmă, bunăstarea se va revărsa asupra tuturor. Da? Acel fenomen de trickle-down economy. Vedem de ani buni deja că lucrurile, în realitate, nu stau deloc așa. Și acum vine partea frumoasă, pentru care îi iubesc pe autorii acestei cărți. Acemoglu și Johnson dau mai multe exemple în carte despre invenții noi care nu s-au soldat câtuși de puțin cu o creștere a prosperității tuturor. Într-o mie de ani de istorie și dovezi contemporane, nu există nicio dovadă, susțin ei, că tehnologiile aduc prosperitate în mod automat. Dacă tehnologiile aduc sau nu bunăstare, asta ține de alegeri economice, sociale și politice. De pildă, progresele tehnologiei din agricultura medievală, adică pluguri mai bune, o rotație mai inteligentă a culturilor, folosirea intensă a cailor, n-au adus beneficii țăranilor, care alcătuiau aproape 90% din populație. Puteți intui ale cui au fost beneficiile, nu? Apoi, progresele din proiectarea navelor în Europa au făcut posibil comerțul transoceanic, dar aceleași nave au transportat și sclavi și au făcut posibile niște sisteme de opresiune care au durat generații întregi și au lăsat în urmă consecințe care persistă și azi. La fel, fabricile de textile de la începutul Revoluției Industriale Britanice le-au adus unor oameni averi imense, dar muncitorilor din fabrici nu le-au adus nimic. Din contră, oamenii au muncit tot mai mult, în condiții tot mai grele, pe bani puțini. Ei bine, astăzi, progresul în domeniul computerelor a îmbogățit în ultimele decenii tot un grup foarte restrâns de oameni, în vreme ce veniturile angajaților au stagnat sau chiar au scăzut. Așa cum stau lucrurile acum, teoria dominantă spune că pe măsură ce tehnologia progresează, toată lumea va fi mai bine. La fel stau lucrurile și din perspectiva creșterii economice. Dacă economia crește, crește și bunăstarea. Așa spune teoria. Însă teoria asta e profund greșită. Avem nevoie să ne uităm mai departe de cifre. Cifrele nu ne spun întotdeauna mare lucru. De pildă, o rată mică de șomaj nu înseamnă că oamenii o duc bine. Că mai auzi politicieni spunând: cum să ziceți, cum să susțineți că nu stăm bine cu țara? Șomajul e zero. Poate să fie. Dacă oamenii câștigă cât să meargă la muncă și a doua zi, n-am făcut nimic. Trebuie să știm ce fel de joburi au oamenii, ce salarii, ce condiții de muncă, cât de mulțumiți sunt ei de ceea ce fac și așa mai departe. Sigur că într-o formă sau alta am beneficiat până la urmă cu toții de pe urma acestor progrese tehnologice. E adevărat. Dar prosperitatea de care unii dintre noi ne bucurăm astăzi nu este rezultatul progresului tehnologic, spun Acemoglu și Johnson. Prosperitatea comună, zic ei, s-a născut numai când progresele tehnologice s-au abătut de la aranjamentele menite să servească inițial acea elită foarte restrânsă. Și vă las pe voi să spuneți 5, 10 nume care formează astăzi acea elită și mai restrânsă. Cei mai mulți oameni de pe glob au astăzi o viață mult mai bună decât străbunicii lor. Dar asta nu pentru că au apărut noi tehnologii, ci pentru că acei oameni din primele societăți industriale, acei muncitori, acei țărani s-au organizat, au contestat ideile celor puțini, s-au opus condițiilor inumane de muncă și au impus, repet, au impus moduri mai echitabile de împărțire a câștigurilor. Oamenii s-au luptat pentru un program de muncă mai scurt și pentru dreptul la timp liber. Iar asta s-a întâmplat destul de recent în istoria noastră. Luptele astea, care au fost deseori întâmpinate cu agresivitate și cu violență, sunt cele care au pus bazele relației care există astăzi între angajați și angajatori. De-aia ar trebui să ne opunem ori de câte ori cineva vine cu propuneri care vor să ne întoarcă într-un trecut de care străbunicii noștri au vrut să scape. Și ar trebui să ne dorim să punem bazele unei lumi și mai bune pentru cei ce vin după noi. Cum spunea Elif Shafak în cartea Cum să rămâi lucid într-o epocă a dezbinării, noi moștenim o condiție socială și trebuie să o îmbunătățim pentru generația următoare. Nu e ăsta mersul firesc al lucrurilor în lume. Economistul John Keynes a scris în urmă cu aproape 100 de ani un eseu care e deseori invocat în prezent pentru una dintre previziunile făcute acolo. El spunea că până în 2030, mai e puțin, oamenii vor ajunge să muncească doar 3 ore pe zi. Motivul, spunea el, e că avansul tehnologiei ne va ajuta să producem tot ce avem nevoie cu mult mai puțină muncă. Din perspectiva felului în care muncim, previziunea asta a eșuat complet. Însă, Keynes n-a greșit deloc. El a prevăzut foarte bine avansul tehnologiei. Ce n-a prevăzut a fost această deconectare dintre tehnologie și bunăstarea oamenilor. Vedeți? Nu s-a uitat bine la problemă. Nu s-a gândit la controlul pe care stăpânii tehnologiei îl vor exercita asupra celor mulți. N-a prevăzut că tot câștigul economic se va concentra în mâinile celor puțini. Profiturile despre care Keynes credea că vor ajunge un stil, că vor aduce, pardon, un stil de viață mai liber pentru toată lumea, s-au dus către un procent infim din populație. Pe lângă asta, el n-a prevăzut forțele care au luptat să ne convingă că avem dorințe infinite. Industria uriașă de marketing care lucrează în subconștient la nevoia noastră de statut. Și n-a prevăzut nici avalanșa de joburi inutile despre care vorbește David Graeber în cartea Bullshit Jobs. Keynes avea însă dreptate. Tehnologia a avansat atât de mult încât am putea să avem un standard foarte ridicat de viață muncind mult mai puțin. Într-o altă carte foarte bună despre muncă și despre progresele sociale care au venit doar prin protest, atenție, cartea Nu face nimic, despre care am mai povestit aici, în această carte, Celeste Headlee face o remarcă foarte interesantă. Ea spune că perioadele noastre temporale nu mai sunt denumite după dezvoltarea umană. Da? Am avut renașterea sau iluminismul, însă acum avem era avioanelor cu reacție, epoca tehnologiei, epoca nucleară sau era digitală. Ne măsurăm anii în funcție de produsele muncii noastre, nu în funcție de dezvoltarea personală. Foarte interesantă ideea, nu? Revoluția industrială a schimbat aproape toate aspectele vieții umane. Pe unele în bine, pe altele în rău. De la tipul de mâncare pe care îl consumăm, până la cât de mult dormim noaptea. Iar odată cu revoluția industrială, din păcate, timpul a ajuns să fie echivalat cu banii. Ne aflăm astăzi în fața unui nou val de tehnologii care schimbă în mod profund viețile oamenilor. Partea bună e că azi avem la dispoziție mai multe resurse ca să decidem ce facem cu aceste tehnologii, ca să decidem cum le permitem să ne schimbe viețile. Acemoglu și Johnson scriu argumentat despre faptul că acei oameni care iau astăzi decizii sunt surzi la suferința generată în numele progresului. Așa că zic ei, și ajungem la partea în care atenția ne este cerută pentru acțiune, controlul acesta trebuie smuls din mâinile lor și trebuie înlocuit cu o nouă viziune despre tehnologie. Există în carte câteva exemple bune de idei despre cum ar trebui să arate ceea ce autorii numesc reorientarea tehnologiei. Apropo de automatizare și de împărțirea beneficiilor în mod echitabil, vă dau un exemplu înainte să vă spun care sunt propunerile autorilor. În aproape toate supermarketurile există acum case de self-checkout. În unele locuri prind mai bine, în orașele din provincie cu populație mai îmbătrânită, nu prea. Dar ele există aproape peste tot și devine clar că asta e direcția în care mergem. Ei bine, în cazul acestor tehnologii, sarcina e transferată de la angajați la cumpărători. Dar produsele cumpărate nu devin mai ieftine. Nici nu se extinde producția, nici nu se schimbă modul de viață al cumpărătorilor. Niște angajați sunt dați afară. O companie are deci costuri reduse, dar noi plătim în continuare la fel de mult. Acemoglu și Johnson spun că asta trebuie să se schimbe. Și, na, tot spun și eu asta aici și mulți oameni care lasă comentarii nu înțeleg la ce mă refer. Mașinile trebuie taxate. Ok, nu mai ai toate problemele pe care ți le aduc oamenii angajați, tu, mare firmă. Dar nu poți înlocui omul cu mașina fără să plătești taxe care să acopere veniturile oamenilor care nu mai au loc de muncă. E atât de simplu. Și totuși, mult profit se va mai face până când vom înțelege lucrurile astea. Există o predicție apropo de avansul tehnologiei. Fabrica viitorului va avea numai doi angajați, un om și un câine. Omul va fi acolo ca să hrănească animalul. Câinele va fi prezent ca să împiedice omul să se atingă de utilaje. Cum vă sună asta? Ok. Revin la propunerile de reorientare a tehnologiei menționate în carte. Pe scurt, autorii spun așa. Avem nevoie de povești noi despre scopul tehnologiei. Tehnologia nu trebuie să înlocuiască oamenii, ci să-i asiste. Inteligența artificială poate, de pildă, să furnizeze unui profesor instrumente noi la clasă. Un robot ar putea să identifice în timp real acele domenii în care un elev are dificultăți. Apoi avem nevoie să refacem forțele de opoziție, adică organizații din societatea civilă și sindicate care trebuie să-i strângă pe oameni în jurul unor scopuri comune. Și recomand aici emisiunea noastră despre proteste, dacă n-ați văzut-o încă, e pe canal. Trebuie să exercităm presiune din toate calitățile pe care le deținem, inclusiv din cea de consumatori. Preferințele noastre de consum reprezintă niște pârghii foarte importante. Putem să alegem ce validăm cu portofelul nostru. Cât timp vom cumpăra din magazine toate mizeriile, ele vor fi din nou acolo. Asta aștept să văd. Primul protest la care participă toți oamenii și în urma căruia tehnologia va deveni a tuturor. Vă dau un singur exemplu la care m-am tot gândit. Cloudul. Nu prea mai poți face nimic dacă vrei să fii mobil fără ceva spațiu în cloud. Ei bine, trebuie să plătești pentru asta, ceea ce nu e în regulă deloc. Te naști, primești o bucată de cloud pe care o folosești gratuit. Vrei mai mult? Ok, trebuie să plătești ceva. Dar statele trebuie să aloce, și sunt sigur că se va întâmpla în viitor, spațiu pentru toți cetățenii. Punct. Altfel, ceea ce trăim acum este, cum spune Varoufakis, doar feudalism, exploatare. La fel e cazul și cu rețelele de socializare, despre care am tot discutat. Producem cu toții conținut pentru profitul unora. Trebuie să începem să vedem cât de greșită e această viziune despre lume. Însă doar forțele de opoziție nu vor direcționa tehnologia înspre binele comun. Avem nevoie de politici publice serioase și construite cu cap. Acemoglu și Johnson vorbesc despre subvențiile pe care statul le poate acorda acelor tehnologii benefice pentru societate. Și vă recomand aici și cartea Mission Economy, scrisă de Mariana Mazzucato, am mai vorbit despre ea. Statul poate să seteze o direcție bună, să aibă o misiune și să sporească inovația dacă știe ce să ceară de la mediul privat. Sunt multe alte propuneri bune de politici publice menționate în carte, printre care și întărirea sistemului de asistență socială. Surprinzător, autorii nu sunt neapărat pro-venit de bază universal. Și poate o să povestim cândva despre motivele lor, că tot ați mai zis unii dintre voi că ați vrea să vorbești și despre argumentele împotriva acestei idei. Dar recomand cartea asta, Putere și Progres. Cred că e un demers excelent Să arăți că dezvoltarea tehnologică nu e sinonimă cu prosperitatea într-o lume care uită tot mai des că actualul program de muncă, zilele libere de weekend, concediile, la care, iată, renunțăm tot mai ușor, au fost obținute după niște ani buni în care muncitorii s-au organizat și au protestat. Concluzia mea e simplă. O lume mai bună este posibilă. Însă va trebui să recunoaștem că progresul nu apare pur și simplu, ci că are nevoie să fie direcționat. Iar propunerile lui Acemoglu și Johnson pentru reorientarea tehnologiei merită atenția noastră. Aștept în comentarii și concluziile voastre. Dați mai departe acest material dacă credeți că ar putea inspira și pe altcineva și vă mulțumim că apăsați întotdeauna butonul like. Ajută, ajută foarte mult. Dacă vreți să ne susțineți și mai mult munca, puteți deveni abonați plătitori ai canalului nostru apăsând butonul Join și alegând de acolo o treaptă de abonament. Sau puteți să ne sprijiniți direct printr-o donație pe stareanației.ro. Acum există, sper că la ora asta totul e în ordine și funcționează, și posibilitatea să direcționați 3,5% din impozitul pe venit către noi. Cu cât mai repede o faceți, cu atât mai bine, pentru că vom avea și noi ceva predictibilitate financiară, ceva foarte rar în România. Ne susțineți și când plasați o comandă în magazinul nostru, stareanației.ro/magazin. Să vă fie bine și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur. We'll be right back.